Больш за 200 тысяч чалавек прынялі ўдзел учора ўвечары ў святой імшы ў паўднёва-італьянскім горадзе Казерта, якую ўзначаліў папа Францішак. Ён захвоціў сабраных не губляць надзею і падкрэсліў, што яе дае толькі Езус, які ніколі не расчароўвае. Пантыфік падчас гамілій спаслаўся на прыпавесці аб Божым валадарстве. Менавіта яны прыводзяць нас да высновы, што валадарства прысутнічае ў асобе Езуса, растлумачыў ён. У кожнага свой уласны шлях да яго, дадаў папа. Для аднаго сустрэча з Езусам нешта доўгачаканае і пажаданае, вынік доўгіх пошукаў, для іншых гэта нешта нечаканае, раптоўнае. Гэтыя розныя дарогі нагадваюць нам, што Бог заўсёды пакідае нам выбар спосабу сустрэчы з ім. Ён заўсёды першым чакае спаткання з намі і прыйшоў, каб быць Богам з намі, падкрэсліў Францішак і дадаў, што Бог таксама шукае тых, хто не шукае яго. Святы Отец адзначыў, што Езус вельмі выразна паказаў, як дасягнуць Божага валадарства. Не хопіць толькі энтузіязму або радасці ад шукання скарбу, але трэба паставіць каштоўную пярліну валадарства вышэй за любы іншы зямны скарб, паставіць Бога на першае месца ў сваім жыцці вышэй за ўсё. Дазволіць на першынства Бога значыць мець мужнасць казаць не злу, насіллю, злоўжываннем, жыць, служачы адзін аднаму на карысць правоў і агульнага дабра, перакананы папа. У гэтым кантэксце Францішак адзначыў, што асабліва важна ахоўваць і клапаціцца пра навакольнае асяроддзе, мець мужнасць супрацьстаяць усім формам карупцыі і беззаконня. Святы Отец прыбыў у Казерту учора ўвечары. Спачатку перад Еўхарыстыяй ён правёў сустрэчу за зачыненымі дзвярыма з духавенствам мясцовай дыяцэзіі. Адразу пасля святой імшы папа вылецеў назад у Ватыкан. Пасля Лампедузы, Кальеры, Асізі, Касана, Льёньо, Кампабаса і Ізерні гэта была шостая паездка Францішка ў межах Італіі. Вядома, што Казерта і рэгіён лічацца цэнтрам арганізаванай злачыннасці.